Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan desperon, caregai gefratoi, bonvenon alla nia unua jaudel sendo dum 2008. Ciiare, por la naua sin sequa iaro, ni proponos ciun jaudon, eseon el nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Ni esprimas dankemon al pastro Battista Cadei, ciu daurigas sian cun laboron por la realigo de citiu rubrico. Ni comenzas la ciaran serion per temo aperoi visioi cae cielai messagioi. La fenomenoi. Oni constatas che foie ioi homoi declaras sin visiuloi au adresatoi de cielai messagioi. Foie psicologoi declaras che temas pri personoi sincerai cae psicologie normalai. En la cattolica tradizio estas conatai casoi de aperoi de Jesuo, de Maria, de angeloi, cae tiel plu. Cae la ecclesio foie aprobas pilgrimoin cae devotajoin en locoi de supposai aperoi. La cattolica ecclesio do agnoscas che povas ocasi aperoi au cielai comunicoi, ecce se gi controlas, porque cio ocasu bonorde, tio estas sen supersticio, nec fanatichezzo. Nun e poche la intereso cae scivolo, pritiai fenomenoi pli cae pli crescas, cun iui novajoi compare cun la pasintezzo. Nome, unue, aperoi foie trafas ancau ne catolicoin, ne cristanoin, agnosticuloin, cae anoin de nov epoc movado. Due, iui supposai visiuloi parolas pri contactoi cun exterteranoi. Trie, aperoi ripetigas ne dum quelque da semainoi ciel tradizie, sed ec dum plurai iaroi. Quare, pri aperoi tractas abunde amas comuniciloi, cefe interreto, ciu atingas ec milionoin da usantoi. La consequenzoi de supposai aperoi cae superai comunicoi estas parte positivai cae parte negativai. Inter la positivai menciindas convertigioi alla credo, pilgrimoi cae pregiadoi, foie miraclai resanigioi. Negativai efficoi, economia speculado, sectezza fanatichezzo cae supersticioi, conflictoi interne della ecclesio, inter approbantoi cae malsciatantoi de tiai fenomenoi. Interpreto della fenomenoi. Ni demandas, ciu temas pri verai visioi au pri illusioi? La respondoi estas tre diversai. Ce uno extremo staras la credemulo, ciu cion acceptas, ec fanatiche. Ce la dua, la razionalisto, ciu principe credas tute nenion tian. Mese staras la credanto, ciu opinias che foie Dio en sia granda compato por la popolo sendas exemple sian patrinon Maria por instigi la homoin accepti la dian misericordon cae convertigi. Sed tio besonas grandan clopodon por distingi la verain aperoin cae messagioin disde la illusigioi, fanaticagioi, trompoi, speculadoi, interpretoi magiai, exterteranai, cae ec anticatolicai. Oni culpigas la ecclesion, che gi malizze cae intense forcascias cielain messagioin. Crom tio, la movado de nova epoco, consideras tia in aperoin lau conceptoi fremdai iela cristana credo. Exemple, gi interpretas la aperoin de Maria kiel manifestigion de cosma energio au de diino patrino. Specialan intereson estigas supposai profetagioi cefe pri baldaua mondofino accompanota de terurai catastrofoi. Kia estas la starpunto de la ecclesio citeme? Generale, la cattolica ecclesio estas tre singardema. Foie oni pritio miras, cae demandas, kial dogi tiel condutas? Ciu pro jaluso? Ciu pro malcredo? La vera respondo estas che la ecclesio devas tute eviti dangerain devoigioin. La cattolica doctrino clare distingas du spezzoin de revelazioi. unue la publica revelatio, kiun ni trovas en la Biblio. Gi enhavas la completan kaj definitivan kaj devigan revelacion de Dio alla homaro. Due, la privatai revelacioi, tio estas supposai aperoi, visioi, cae cielai messagioi, ciui neniam estas devigai, cae neniam povas contraudiri la publican revelacion. La Ecclesio devas iugi por distingi la autenticain carismoin, tio estas verain messagioin, diste aliai aferoi supersticiai cae foie ec erarai. Ciui estas la giustai criterioi por declari vision au cielan messagion autentica? Oni conas la arbon el ties fructoi. Positivai fructoi estas exemple pregiado, convertigioi, credo, caritatai faroi, pazzigoi, obeemo alla Ecclesio, contribuo alla unuezzo della Ecclesio. La cristana credo havas ciel kernon Jesuon Christon. Consequenze de tio, la supposai messagioi devas esti laula Biblio, cae laula credo della Ecclesio. La privatai revelazioi ciam devas submetigi alla iugio cae distingo della Ecclesio. La adressato de aperoi cae messagioi devas montri sincerezzon, psicologian maturezzon, firman spiritezzon, obeemon cae fidelezzon alla Ecclesio. La sincerezzo estas ne malhavebla, sed gi sola ne sufficias por garantii che temas pri supernaturai fenomenoi. La credantoi povas prudente aligi alla fenomenoi aprobitai au acceptitai della Ecclesio, sed ilin neniam estas devigitai ilin credi. Devigai por la cristanoi estas nur la bibliai instruoi, chiai la Ecclesio ilin comprenas. Cai fine, cio pri pilgrimoi cae devotagioi ligitai cun tiai fenomenoi? Alla locoi approbitai della Ecclesio, la cristanoi raitas iri au private au ciel comunumo. La locoin ancora une approbitain, oni raitas visiti private, sed cun singardemo. Cio case, la privata cesto de pastroi ne pruvas che la Ecclesio approbas tioin fenomenoin. Alla locoi ecclesie malpermessatai cae malconsilitai, la cristano ne pilgrimu. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis pri aperoi, visioi cae cielai messagioi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.